Evankeliumi on Matteuksen evankeliumikirjan luvusta 6 alkaen jakeesta 14. Kuulkaamme pyhää evankeliumia. Jeesus sanoo, jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Lisääntykö meille Jumalan armo ja rauha Herran Jeesuksen tuntemisessa? Rukoilemme vielä. Isä, auta meitä, armahda, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus, näin me rukoilemme Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen Isänne teille anteeksi. Mutta miksi anteeksianto on niin merkittävää? Lyhyt vastaus on, anteeksiantamus on Jumalan tahto. Se on elinehto. Kehotusta anteeksi antamukseen tarvitaan kaikkialla ja kaikkina aikoina, mutta erityisesti meidän aikanamme, jolloin anteeksi antaminen ei ole mikään itsestäänselvyys. Tähän liittyen muun muassa sosiaalinen media on ollut viime päivinäkin esillä. Sillä ilkeillä sanoilla on vaikutus ihmisten välisiin suhteisiin. Opetukselle anteeksi antamuksesta on siis tilausta. Anteeksi antamusta tarvitaan, kun joku on vaiennut silloin, kun olisi pitänyt puhua, tai puhunut silloin, kun olisi pitänyt vaieta, on sanonut pahasti. Raamatun sana, sananlaskut 10.19 on minun valitettavasti helppo sovittaa itseeni. Missä on paljon sanoja, siinä ei syntiä puutu. Huomaamattammekin haavoitamme lähimmäistämme teoilla, sanoilla ja laiminlyönneillä. Jonnekin sisälle jää haava, joka ei tahdo umpeutua. Se lienee meille tuttua. Ja inhimillinen elämä on mahdotonta ilman anteeksiantamusta. Anteeksiantamus on siis merkittävää siksi, että se on Jumalan tahto sekä ihmisten välillä että ihmisen ja Jumalan välillä. Kolossalaiskirjeen luvussa 3 sanotaan, pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta, niin kuin Herra on teille, niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Jae 13. Anteeksiantamus on tärkeä sana ja käsite. On tapahtunut vääriä asioita arkisessa elämässä. Tehtyä ei saa tekemättömäksi. Tekomme ja sanamme tapahtuvat historiassa, tietyssä paikassa, tiettyyn aikaan. Ja juuri siihen anteeksianto kiinnittyy, todellisuuteen. Emme turhaan uskon tunnustuksessa mainitse Pontius Pilatusta. Tiettynä historian hetkenä on tapahtunut jotakin äärimmäisen tärkeää. Anteeksianto siis kiinnittyy todellisuuteen. Anteeksianto ei kiellä väärää tekoa, vaan ottaa syyllisyyden vakavasti. Anteeksianto kunnioittaa totuutta. Ja anteeksi antaminen tuo aikanaan myös unohduksen. Tämä on tärkeää kuulla erityisesti hänen, joka kipuilee sen kanssa, että ei voi unohtaa, vaikka on antanut anteeksi. Kun anteeksi antaminen tuo aikanaan myös unohduksen, anteeksi antaminen tuo vapauden. Näistä on lukuisia esimerkkejä. Eräs rouva oli ties kuinka monta vuotta kipuillut anteeksi antamattoman mielensä kanssa, ja eräänä päivänä hän ääneen huusi, nyt olen vapaa. Oli kyse kristitystä rouvasta. Anteeksiantamus eheyttää ihmistä ja hänen elämänsä ja myös hänen ympäristöään. Se vapauttaa vääränlaisista siteistä ihmisiin. Anteeksiantamus vapauttaa ehdollistamasta kunnioituksen osoittamista. Tärkeä asia myös sille, joka kipuilee oman rakkaudettomuutensa tähden. Rakastaminen ja kunnioittaminen kulkevat käsi kädessä. Anteeksianto tuo vapautta sekä kohteelle että hänelle, joka antaa anteeksi. Anteeksi antaminen ei ole ilmaista, vaan se maksaa. Jumalalle anteeksi antaminen maksoi hänen rakkaan poikansa. Raamatussa puhutaan varsin vähän anteeksi pyytämisestä, mutta paljon syntien tunnustamisesta. Aidossa anteeksi pyynnössä on sisällä katumusta. Ilman halua anteeksi pyyntöön ja anteeksi antoon ihmissuhteet kärsivät, ja se lienee meille liiankin tuttua. Aito anteeksi pyyntö tarkoittaa halua toimia jatkossa toisin. Silloin kun me annamme anteeksi, me luovumme oikeudesta vihaan ja itsesääliin tai kostoon. Anteeksianto maksaa. Raamatun ilosanoma meille kova sydämisille ja rakkaudettomille on sovinto Jumalan kanssa. Aloitteen tekijä on Jumala. Se on riemullista kuultavaa. Me emme kykene itse auttamaan itseämme, sillä olemmehan Efesolaiskirjeen sanoin luonnostamme vihan lapsia. Jumalan tahdosta meidät on kastettu Jeesuksen ristin kuolemaan. Meillä on oikeus tunnustaa Jumalalle se, missä olemme rikkoneet. Jumala lupaa sanassaan, jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä. Saamme siis tunnustaa Jumalalle myös sydämemme kovuuden ja anteeksi antamattoman mielen. Meidät on lunastettu Jumalan omiksi, Jumalan perheväkeen, eli armovaltakunnan jäseniksi. Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto luvataan Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Juutalaisille lunastus merkitsi vapautusta Egyptin orjuudesta. Jeesuksen ajan ihmisille se merkitsi orjien lunastusta. Jo psalmissa 137 puhutaan lunastuksesta synneistä. Jeesus tuli lunastamaan meidät takaisin sille paikalle, josta olimme langenneet omalla verellään. Ihmiseksi Jumalan yhteyteen ja elämään yhteydessä toisten ihmisten kanssa. Jeesus on myös heitä varten, joita ei vielä ole kastettu. Hän on koko maailman vapahtaja. 1 Johannes 2, 1. Raamatusta opimme, että lunastus on Jeesuksen veressä, niin kuin kuulimme. Hänen kärsimisensä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa tähden. Synnin palkka on kuolema, karitsa on kuollut. Jeesus on antanut henkensä lunnaiksi vuodattamalla verensä. Markus 10, 45. Ja evankeliumista meille avautuu kaksoisnäköala. ei armoa synnille, syntisille on armo. Jokapäiväiseksi rukoukseksi tarkoitetussa Herran rukouksessa pyydämme, anna meille meidän syntimme anteeksi. Uskonpuhdistaja toteaa, että pyyntö koskee meidän viheliäistä elämäämme. Syntiä emme pysty välttämään, joka päivämme yhä vain hairahdumme. Maailmassa elämme ihmisten keskellä, jotka tekevät meille paljon pahaa sekä antavat aihetta kärsimättömyyteen, vihaan ja kostoon. Lisäksi on niskassamme paholainen, joka tahtoo vieraannuttaa meidät siitä elämästä, joka on Jumalassa. Luther jatkaa isämme rukouksen selitystä. Ei tämä sitä tarkoita, ettei Jumala antaisi syntejämme anteeksi ennen ja ilman rukoustammekin. Hän on lahjoittanut meille evankeliumin täynnä anteeksi antamusta. Jo ennen kuin olemme sitä pyytäneet, jopa ennen kuin se edes on noussut mieleemme. On rukoiltava sen tähden, että tuntisimme tuon anteeksi antamuksen ja ottaisimme sen vastaan. Meidän on siis, jotta omatunto jälleen rohkaistuisi, lakkaamatta riennettävä etsimään lohtua tästä rukouksesta, anna meille meidän syntimme anteeksi. Ja rukous jatkuu, niin kuin mekin annamme anteeksi. Jumala on siis luvannut meille varmuuden siitä, että meille on lahjana annettu kaikki synnit anteeksi. Anna meille meidän syntimme anteeksi ja Jumala lupaa, että jos me tunnustamme syntimme, niin hän on uskollinen ja vanhurskas ja antaa itsensä tähden syntimme anteeksi. Luther jatkaa. Niin kuin Jumala antaa meille anteeksi, samoin pitää myös meidän antaa lähimmäisellemme anteeksi, joka kerta kun hän aiheuttaa meille vahinkoa, käyttää väkivaltaa ja vääryyttä sekä osoittautuu vilpilliseksi meitä kohtaan. Mutta jos sinä annat anteeksi, saat lohdullisen varmuuden siitä, että sinullekin annetaan taivaassa anteeksi. Miksi? Miksi näin kovia sanoja? Ehdollistetaanko tässä armo? Tämä kaikki palvelee Jumalan päämääriä. Hän murtaa ylpeytemme ja pitää meidät nöyrinä. Jumala on näet pidättänyt itselleen eri oikeuden saattaa sellainen ihminen, joka mielii muita halveksien vedota omaan nuhteettomuuteensa, miettimään omaa itseään ja pitämään tätä rukousta silmiensä edessä. Silloin ihminen kyllä huomaa, että ei ole sen moittattomampi kuin muutkaan. Näin Martti Luther. Rukous anteeksi antamisesta ohjaa meitä siis evankeliumiin, sen vapauteen ja evankeliumin voimaan. Jos en tahdo antaa lähimmäiselleni anteeksi, on syytä selvittää, mitä olen saanut Jumalalta anteeksi ja miksi? Ja rakas ystävä, siihen me tarvitsemme Pyhän Hengen. Pyhän Hengen voimaa. Mitä enemmän Pyhän Hengen opetuksessa opimme tuntemaan armoa, sen syvemmin opimme tuntemaan omaa pahuuttamme. Kristitty on kokonaan syntinen ja Kristuksessa simul yhtä aikaa kokonaan vanhurskas, ja tähän meitä halutaan ohjata. Annetaan Lutteri vielä jatkaa. Kenenkään ei pidä kuvitella, että tämän elämän aikana voisi saavuttaa tilan, jossa ei enää tarvitsisi anteeksi antamusta. Olisimme siis kadotettuja, ellei Jumala antaisi lakkaamatta anteeksi. Summa summarum. Jumala tahtoo vakuuttaa sinulle, Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä, sinä saat syntisi anteeksi. Kaikki synnit koko pahuutesi. Tämä sana on varma ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Herra Jeesus on tullut syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin, sanoi apostoli Paavali. Ja Jumala odottaa, että sinä annat anteeksi myös hänelle, joka on rikkonut sinua vastaan, kenties sinä yhdessä asiassa sanonut pahasti. Sinä saat kaikki anteeksi. Ja sitten on se yksi asia, joka meitä vaivaa ja haavoittaa. Tämä on se tulokulma siihen Isä meidän -rukoukseen. Anna meille meidän syntimme anteeksi. Saat kaikki anteeksi. Niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ja tämä rukous ajaa meitä ristiinnaulitun Kristuksen luokse. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. On tehtävä ero anteeksi antamisen ja sitä seuraavien tunteiden välillä. Tunteita tulee ja tunteita menee. Anteeksiantamus on tie, jota pitkin kuljetaan. Unohtamalla ei anneta anteeksi, vaan anteeksiantamisella unohdetaan. Meillä on psykologinen muisti, ei siis ihme, jos ei heti pysty unohtamaan. Joskus tarvitaan apua vaikkapa sielunhoitajalta. Niin kuin tänään kuulimme alttarilta, Jumalan seurakunta on anteeksiantamuksen yhteisö. Ihminen, joka kieltää toisilta anteeksiannon, osoittaa sotivansa Jumalan armovaltakunnan perusteita ja periaatteita vastaan. Hän ajautuu myös itse eroon syntisten vapahtajasta. Anteeksiantamaton mieli paaduttaa. Mutta kristityn valtava etuoikeus on, anteeksiantamaton mielen saa tunnustaa Jumalalle, apu tulee Herralta. Juuri heistä, avun saaneista, Jeesus puhuu ennen tämän päivän evankeliumia. Tärkeää huomata, päivän evankeliumi on osa vuorisaarnaa, joka alkaa autuaksi julistuksella. Ketkä ovat autuaita? Ne, jotka tarvitsevat apua ulkopuoleltaan, armoa. Itsessään riittävät, eivät tarvitse armoa, eivätkä apua Jumalalta. Ensin on vuorisaaran autuaksi julistus, sitten teot. Me emme teollamme ansaitse anteeksiantamusta. Anteeksiantamus on Jeesuksen Kristuksen tähden. Herra Jeesus verellänsä maksoi syntivelkani Golgatalla kuollessansa, lainkin täytti tähteni. Ensin armo, sitten voima. Se on marssijärjestys Kristuksen seurakunnassa. Aamen. Saamme nyt yhdessä ylistää Jumalaa hänen hyvyydestä ja teemme sen Nikean uskontunnustuksen sanoin. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella, ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee isästä ja pojasta, jota yhdessä isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.